Alhamdulillah waqafa wa salatu wassalam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa arafta anna minhum man ta'alaqa ala al-asnami. Dan anda ketahui bahasanya di antara masyarakat jahiliyah ada yang bergantung, yaitu menyembah patung berhala, ada yang bergantung dan menyembah malaikat, wali dari dan aulia, yaitu orang soleh dari kalangan keturunan Adam. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, kami tidaklah menginginkan dari mereka kecuali syafaat. Wa ma'ahada, meskipun demikian, bada'a bil indari anhu fi awwali ayatin arsalahu Allahu biha. Meskipun demikian, Allah bada'a bil indar, Allah mulai dengan peringatan anhu tentang kemusyrikan di ayat yang pertama yang dengannya Allah mengangkatnya sebagai rasul. Fa in hakamta hadhil mas'alata, maka jika anda telah paham poin ini, faya busroka, maka sungguh anda berbahagia. Khususan idza arafta, terlebih lagi jika anda mengetahui, anna ma ba'daha a'zam min salawatil khamsi. Bahasanya ma ba'daha, setelah masalah ini, tidak ada yang lebih besar daripada solat lima waktu. Namun solat lima waktu tidaklah diwajibkan kecuali di malam Isra, yang itu terjadi pada tahun 10 setelah embargo Syi'ab dan setelah matinya Abu Talib wa ba'da, dan setelah hijrah ke Habasyah, 2 tahun setelah hijrah ke Habasyah. Fa idza arafta anna tilkal umur al-kathirata wal adawat al-balighata, dan jika telah anda ketahui bahasanya berbagai macam perkara yang banyak dan permusuhan yang luar biasa itu, kullu dzalika, itu semua ingda hadil masalah, terjadi pada saat hanya tauhid yang diajarkan oleh Nabi. Qabla fardhi salati, sebelum diwajibkannya salat. Rajautu an ta'rifal mas'alata, maka aku berharap engkau mengerti masalah ini. Betapa pentingnya tauhid, dan betapa tauhid itulah yang bikin orang-orang musyrik marah, melakukan kemudian penindasan, melakukan intimidasi dan seterusnya. Semua itu sebabnya gara-gara dakwah tauhid, bukan karena mendakwahkan sholat dan yang lainnya. Apalagi anda telah tahu bahasanya sholat itu belakangan di fase dakwah Mekah setelah tahun 10 Hijriah. Sebelum ada kewajiban sholat, itulah yang terjadi penyiksaan, intimidasi, tekanan, dan seterusnya. Itu semua terjadi sebelum tidak ada, ketika itu tidak ada dalam Islam, kecuali baru tauhid saja. Itulah yang bikin marah, itulah yang bikin garangnya orang-orang kafir. Nah, bayakuluna, dan mereka mengatakan, kami tidaklah menginginkan dari yang kami sembah kecuali syafaat. Mereka mengatakan, ma na'butum illa liqaribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan, orang soleh itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan mereka mengatakan, ha'ula, mereka-mereka orang soleh yang kami sembah adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Inilah maksud hati mereka. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembah mereka-mereka orang soleh. Maka mereka tidak bermaksud melakukan kemusyrikan. Maka jika yang namanya perbuatan itu kemusyrikan dan kekafiran, maka kita tidak melihat niat. Apakah niatnya baik ataukah tidak baik? Perhatikan kaidah ini, kalimat ini. Jika satu perbuatan itu adalah kemusyrikan, satu perbuatan itu kekafiran. minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih hewan dalam rangka menyenangkan jin. Jika ini adalah perbuatan yang dilakukan dan ini adalah perbuatan kemusyrikan dan kesyirikan, maka kita tidak melihat maksud, kita tidak melihat niat. Tidak melihat maksud, maksudnya supaya tambah dekat dengan Allah, maksudnya supaya begini dan begini, tidak dilihat. Tidak dipertimbangkan. Artinya kemudian selanjutnya, idza fahimta hadhil masalah, jika Anda telah paham masalah ini. Bahasanya poin pertama, materi pertama yang diperintahkan adalah tauhid. Dan masalah pertama yang dilarang adalah syirik. Dan bahasanya tidak ada manfaat solehnya, baiknya perkara yang lain kalau diiringi dengan rusaknya akidah. Dan ini adalah masalah penting, matlabun azimun, satu hal yang dicari yang sangat bernilai, yang tidak diketahui oleh banyak orang yang mengaku dirinya sebagai muslim pada hari ini. Maka jika Anda telah memahami hal ini, memahami hal ini bahasanya pertama kali yang diperintahkan adalah tauhid, pertama kali yang dilarang adalah syirik, tidak ada manfaat baiknya apakah yang lain jika akidah rusak, faya busroka, maka betapa kabar gembira untuk Anda karena Anda telah mendapatkan ilmu yang manfaat. Kemudian tidak ada setelah masalah ini, yaitu tauhid, satu perkara yang lebih penting dibandingkan sholat lima waktu, karena dia adalah rukun kedua dari lima rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Namun perhatikan, meskipun demikian Allah tidaklah memerintahkan untuk mengerjakan sholat lima waktu kecuali qubail hijrati, beberapa saat sebelum hijrah. Maka Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 13 tahun, tidaklah diperintahkan untuk sholat. Hanyalah diperintahkan untuk sholat beberapa saat sebelum hijrah di malam Mi'raj. Dari penjelasan beliau, baru diperintahkan, maka selama murni 10 tahun itu cuma tauhid. Karena sholat baru kemudian pada tahun 10. Murni 10 tahun itu cuma tauhid. Dan itu yang bikin orang mengintimidasi, orang kemudian melakukan tekanan-tekanan dan seterusnya. Falimadza ta'akhkhara al-amru bi sholati, kenapa kemudian tertunda sampai begitu lama perintah untuk mengerjakan sholat? Supaya terwujud landasan tauhid. Karena seandainya mereka sholat, maka sholat itu tidaklah manfaat kecuali jika diiringi dengan tauhid. Kemudian poin selanjutnya, sholat diwajibkan di malam Isra dan Mi'raj di tahun 10 minal bi'sah setelah diangkatnya Nabi kita sebagai Nabi. Dan itu kejadian setelah Hisar, setelah Blugade. Dan kisah Hisar adalah Rasulullah SAW yada'u ila tauhid, mengajak orang pada tauhid, melarang melakukan kemusyrikan. Kemudian orang-orang musyrik pun berupaya untuk mempersempit Nabi dan mempersempit para sahabat Nabi. Dan paman beliau Abu Talib lah yang membela Nabi dan melindungi Nabi dari gangguan kaumnya. Allah kemudian Allah tundukkan, Allah sakharahu lahu, Allah jadikan Abu Talib itu sebagai pelindung untuk Nabi, padahal dia adalah musyrik. Bahkan dengan sebab dia masih musyrik, dia bisa melindungi Nabi. Dengan sebab dia masih musyrik, dia bisa melindungi Nabi. Seandainya Abu Talib masuk Islam, itu malah jadi masalah lain. Perlindungan dia tidak manfaat, omongannya dia tidak didengarkan. Abu Talib itu masih didengarkan, dia ada pimpinan Quraisy dan masih didengarkan karena dia masih musyrik. Dan itu hikmah dibalik tidak adanya hidayah untuk Abu Talib. Seandainya Abu Talib berislam, perkataannya tidak didengar. Akan tapi Allah jadikan Abu Talib untuk nabinya, untuk menjaga nabinya dan membela nabinya. Dan falamma mata Abu Thalib, setelah Abu Thalib meninggal dunia dan meninggal juga istri Nabi Khadijah radhiyallahu anha, dan keduanya adalah dua orang yang membela Nabi. Maka orang kafir lebih lagi berkuasa untuk memberikan tambahan tekanan kepada Nabi. Wadayyaku alaihi al-khanaqa huwa wa ashabahu, dan mereka pun semakin mempersempit Nabi dan para sahabatnya. Wakanu min qablu, dan sebelumnya mereka pernah memblokade Nabi dan para sahabat dalam syi'ab. Salah satu syi'ab dari Syi'abu Makkah. Syi'ab itu jalan di bukit, jalan di gunung. Mereka melakukan muqata'ah. Mereka melakukan pemboikotan. Dan pemboikotan yang dilakukan adalah boikot ekonomi. Wa mana'u anhum, mereka larang adanya al-arzak, adanya rizki, dan adanya barang-barang perdagangan yang masuk ke kampungnya Nabi dan para sahabat. Perkampungan Nabi dan para sahabat. Dan mereka juga melarang pernikahan dengan mereka. Wahasoruhum, dan mereka pun memblokade kemudian Nabi dan para sahabat dari sisi ekonomi. Fi hadza syi'ab, di salah satu celah bukit ini, sampai Nabi dan para sahabat demikian sakitnya karena rasa lapar. Ya, maka pernah terjadi hisar, blokade ekonomi yang ditujukan kepada Muhammad dan pengikut Muhammad serta yang berusaha untuk melindungi mereka. Maka di sini kemudian keluarga Abdul Muttalib, keluarga itu kemudian dikepung, diblokade. Kecuali Abu Lahab. Abu Lahab tidak bersama ini. Namun Abu Thalib dan kemudian keluarga Nabi, meskipun masih kafir, namun dari Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib yang masih membela Nabi sebagai keluarga, karena keluarga semuanya diblokade. Blokadenya blokade ekonomi. Ya, dan ini terjadi selama 3 tahun lamanya. Selama 3 tahun itu cuma kemudian ya memanfaatkan barang-barang yang ada, dan kondisinya demikian mencekamkan sampai mereka kemudian sepatu-sepatu mereka jadikan sebagai makanan, sepatu kulit kemudian kemudian dimasak dan sebagainya, karena tidak ada makanan. Dan tumbuhan yang ada, semua tumbuhan dimakan. Bayangkan blokade semacam itu, tidak boleh berdagang, tidak boleh ini, tidak boleh ada barang masuk ke sana, ke perkampungan tersebut selama 3 tahun lamanya. Apa yang terjadi? Cuma di situ saja antara sesama mereka. Dan ini adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh orang-orang Quraisy. Wa katabu bidzalika shahifatan, mereka tuliskan kesepakatan tentang blokade tersebut dalam satu lembaran. Waqa'u 'alaiha, mereka menandatangani lembaran tersebut, kepala-kepala suku yang ada tanda tangan semua. Wa'allaquha fil Ka'bah, kemudian digantung di Ka'bah untuk muqata'ah, untuk memboikot Muhammad dan orang-orang yang bersamanya, yaitu orang-orang yang beriman bersamanya dan keluarganya yang masih membelanya. Yang kemudian boikot ini kemudian diakhiri ketika mereka sejumlah tokoh-tokoh itu kemudian kasihan sekali dengan keadaan Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim yang membela Muhammad. Akhirnya kemudian ada sejumlah tokoh yang kasihan, iba, melakukan negosiasi, menembusi tokoh-tokoh yang lain. Akhirnya setelah kemudian kondusif, kemudian kesepakatan tadi dihancurkan. ya, lembaran yang ada di Ka'bah tadi kemudian rusak, kemudian dinyatakan dengan ini berakhirlah boikot. Maka di sini terdapat pelajaran penting bahasanya, di antara cara yang manfaat untuk menekan orang itu adalah boikot ekonomi. Ini telah disadari oleh orang-orang Quraisy dan mereka telah melakukan uji coba dan betul-betul berhasil. Boikot ekonomi itu satu hal yang jika kemudian ditata dengan baik, ya, diorganisir dengan baik, itu sangat efektif untuk melakukan tekanan-tekanan. Sangat efektif untuk memberikan tekanan-tekanan kepada pihak-pihak tertentu. Namun itu jangan sporadis, jangan kemudian ini, namun tertata, termanage, ada yang mengatur, ada yang kemudian mengorganisir, gimana semua orang itu sepakat supaya ada boikot, maka ini efektif. Walamma mata alladzi kana yudafi anhu, maka setelah meninggal dunia orang yang membela Muhammad, maka sana telah fursah, maka tersedialah kesempatan bagi mereka untuk semakin menekan Nabi. Fastadda, maka semakin berat gangguan mereka kepada Nabi dan man ma'ahu, orang yang bersama Nabi. Meskipun demikian, belum ada perintah sholat sedak bi'sah sampai masa ini. Karena konteksnya adalah konteks perbaikan akidah sebelum segalanya. Tatkala tekanan untuk mereka, gangguan dari mereka semakin berat pada Rasulullah SAW, mereka menyempitkan Nabi. Maka Allah perintahkan Nabi dan orang bersamanya dari para sahabat yang lemah, yang tidak memiliki orang yang... Maka Nabi perintahkan para sahabatnya, orang yang bersamanya, yaitu para sahabatnya, itu para sahabat-sahabat yang lemah, yang tidak memiliki pembela, Nabi perintahkan agar hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Karena di sana ada seorang raja, yaitu Najasyi, seorang raja Nasrani, yang dia adalah raja yang baik. La yutlamu ahadan indahu. Tidak ada satupun manusia yang terzalimi di negaranya. Dia sangat kemudian perhatian dengan keadaan rakyatnya. Dan dia Nasrani ketika itu. Akan tetapi tidak ada satupun rakyat yang terzalimi. Tidak ada satupun orang fi ardihi di daerah kekuasaan yang terzalimi. Ya, maka di sini kita lihat, kita tidak menutupi kebaikan orang yang baik meskipun dia orang kafir. Kita katakan beliau Nasrani dan beliau punya kebaikan begini-begini. Hadhihi al-hijratul ula, inilah hijrah pertama ke Habasyah. Termasuk yang hijrah di rombongan ini ada Utsman, dan di tengah-tengah mereka ada sejumlah para sahabat senior. Itu semua dalam rangka lari menyelamatkan agama. Wa kana hadza, dan ini adalah sebab keislamannya Najasyi. Ketika dia mendengar Al-Quran dan mendengarnya dari para sahabat, Allah memberikan hidayah kepadanya untuk menerima Islam sehingga beliau masuk Islam. Meskipun beliau tidak bisa menampakkan keislamannya meskipun kepada orang-orang dekatnya sekalipun. Dan orang Quraisy mengutus sejumlah orang untuk menerima Najasyi, membawa berbagai macam hadiah dan iming-iming murriyat. Dan iming-iming mereka mengatakan, utusan Quraisy ini mengatakan, haula, mereka-mereka orang-orang ini adalah orang-orang yang marikuna, orang-orang yang meninggalkan agama kaumnya. Syariduna minna, mereka adalah orang-orang kabur, orang-orang yang kabur dari kami. Maka ruddahum alaina, tolong kembalikan mereka kepada kami. Maka Najasyi menolak untuk mengembalikan mereka kepada orang Quraisy. Maka Allah mendustakan prasangka orang-orang musyrik. Maka kembalilah utusan mereka dalam keadaan kecewa. Dan Najasyi rahimahullah terus menjaga kaum muslimin indahu di sisinya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan al-faraj, kabar gembira untuk kaum muslimin. Ya, mereka mendapatkan kabar kalau Nabi telah hijrah ke Madinah dan di sana telah menjadi negeri Islam. Barulah kemudian mereka meninggalkan Ethiopia, Habasyah, kemudian kembali kemudian bersafar ke Madinah. Kemudian selanjutnya, maka bayangkan selama 10 tahun tersebut tidak ada kecuali tauhid. Namun disitulah kemudian tekanan sekeras-kerasnya. Maka orang-orang kafir itu mereka kebakaran, mereka kemudian jengkel, mereka marah, itu bukan karena sholat, bukan karena kita bayar zakat, karena masalah dakwah tauhid yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Idza arafta hadhil mas'alata, jika Anda telah tahu masalah ini, yaitu masalah bahasanya mereka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyempitkan Rasul, kemudian melakukan hisar, mereka melakukan boikot Nabi dan para sahabat. Ini semua tidak lain dan tidak bukan kecuali gara-gara perintah bertauhid dan larangan melakukan kemusyrikan. Wa ilallahu salamahum, seandainya Nabi damai dengan mereka. Wa abada rabbahu, dan Nabi sibuk dengan menyembah Allah, demikian juga orang-orang yang mengikuti beliau, dan membiarkan dan tidak mengusik mereka. Tidak mengusik mereka dan meminta mereka untuk meninggalkan kemusyrikan dan menyembah Allah, tentu maqalu lahu syai'an. Bisa kita pastikan mereka orang-orang kafir tidak akan ada komentar apapun untuk Nabi jika beliau diam dan tidak dakwah. Bahkan mereka akan gembira dengan hal tersebut. Dan perlu diketahui bahasanya inilah ajaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada hari ini. Mereka mengatakan, biarkan kami. Nata'ayas, mari kita hidup berdampingan. Biarkan kami natahawat untuk kemudian berdamai. Jangan kalian katakan apapun tentang agama kami. Dan kami tidak akan komentar apapun tentang agama kalian. Demikian lisan mereka orang-orang kafir berkata kepada kita semacam itu. Dengan mulut mereka kita damai, toleransi dan seterusnya. Wahum yukadzibuna, wahum yakdzibuna, namun realitanya mereka dusta karena mereka memerangi Islam. Di banyak tempat mereka perangi Islam. Di banyak tempat mereka melakukan kemudian kegiatan misionaris mereka. Bahkan di tempat-tempat tertentu mereka menindas kaum muslimin. Mereka mengatakan, antum la taqulu fi dinina syai'an, kalian kaum muslimin jangan komentar apapun tentang agama kami, dan kami tidak akan komentar apapun tentang agama kalian. Namun realitanya mereka memerangi Islam ala aqsama yumkin, semaksimal yang memungkinkan untuk mereka lakukan. Mereka membantai kaum muslimin ya, di Burma dan di tempat-tempat yang lain, dan mereka mengusir kaum muslimin. Setelah itu mereka mengatakan kepada kita, biarkan kami, mari kita berdialog, mari kita berdamai. Ya, kembali kepada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak orang kafir ini pada tauhid dan tidak mengingatkan mereka dan melarang mereka dari kemusyrikan, matharat sa'iratuhum, maka tidak akan bergejolaklah gejolak mereka. Maka enggak akan ada gejolak. Jika Nabi untuk dirinya sendiri, enggak akan ada gejolak. Nah, itu poin yang pertama. Poin pertama adalah berkaitan dengan masalah Nabi mendapatkan wahyu pertama kali. Maka yang pertama kali diperintahkan, begitu beliau diangkat jadi Rasul, maka yang diperintahkan adalah tinggalkan kemusyrikan. Warujaza fahjur, tinggalkanlah kemusyrikan. Ingatkanlah manusia, takut-takutilah manusia. Takutilah manusia dengan cara dan dorong mereka untuk meninggalkan kemusyrikan. Itu selama 10 tahun murni cuma semacam itu. Itu menunjukkan apa? Pentingnya tauhid. Dan Nabi kemudian mendakwahkan tauhid ini kepada semua orang. Dan karenanya ada intimidasi, ada tekanan dan seterusnya. Maka pelajaran yang pertama dari satu potret dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tentang awal pertama kali beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, adalah pentingnya tauhid. Pentingnya tauhid dalam Islam. Sehingga dia menjadi poin pertama, materi pertama yang didakwahkan. Materi pertama yang ditekankan selama bertahun-tahun lamanya. Bahkan sampai 10 tahun itu murni tauhid. Baru ada sholat di tahun ke-10. Dan itulah yang, dan dakwah tauhidlah ini yang menyebabkan intimidasi, tekanan, dan seterusnya. Kemudian al-maudhi athani. Annahu sallallahu alaihi wasallam lama qama yundhiruhum ani syirki, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri mengingatkan kaumnya dari kemusyrikan dan memerintahkan mereka dengan kebalikannya yaitu tauhid. Lam yakrahu dzalika wastahzanuhu. Maka mereka tidak membenci hal tersebut dan mereka menganggap bagus hal tersebut. Wahadasu angfusahum bidukhul fihi, bahkan hati mereka pun mengatakan untuk masuk ke dalam Islam. Ya, maka pertama kali ketika Nabi mengajak orang pada tauhid, mereka menganggap baik, menganggap bagus. Banyak yang punya niat untuk masuk Islam, kata beliau. Illa ansarahu, keadaannya berubah. Illa ansaraha, keadaan itu berubah ketika Nabi itu blak-blakan bisa bidinihim, mencaci agama mereka, membodoh-bodohkan orang pintar mereka. Fahina idzin, maka pada saat itu samaru, maka mereka mencincinkan lengan baju. Samaru itu begini, mereka mencincinkan lengan baju untuk menghadapi Nabi dan para sahabatnya. Tapi bukan lengan baju namanya. Syamaru ansaqin, mencincin celana. Orang mau kerja bakti, kerja serius, itu maka dia akan cincin celananya. Saku ansaqin, mereka cincin celana sehingga mereka siap, namun sakil adawah, untuk melakukan permusuhan. Waqalu, dan mereka mengatakan, safaha ahlamana, Muhammad ini membodoh-bodohkan orang pintar kami, mencaci agama kami, kemudian mencaci sesembahan kami. Padahal satu hal yang maklum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencaci Isa dan ibunya, malaikat, tidak pula orang-orang saleh. Akan tetapi Nabi cuma mengatakan. Walakin akan tetapi tatkala Nabi menyebutkan bahasanya Isa, malaikat dan seterusnya, la yuda'una, tidak boleh disembah. Ketika Nabi mengatakan bahasanya Isa dan seterusnya tadi, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Mereka anggap inilah yang disebut dengan caci maki. Fa idza arafta hada, maka jika Anda telah menyadari ahli ini, maka Anda menyadari bahasanya seorang itu tidak akan beres Islamnya. Walau wahadallaha wa tarka syirka, meskipun dia mengesakan Allah dan meninggalkan kemusyrikan, kecuali dengan diiringi permusuhan, yaitu maksudnya adalah kebencian dengan orang-orang musyrik, dan menegaskan adanya permusuhan dan rasa benci kepada mereka, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Mujadilah. La tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Itulah kau jumpai orang-orang yang beriman, betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, mencari cinta dan simpatinya orang-orang kafir yang musuh Allah dan Rasulnya. Jika Anda telah paham hal ini, fahman jaidan, dengan baik, maka Anda mengetahui bahasanya banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai orang yang mengerti agama, ternyata tidak mengetahuinya. Wa ila famalladhi hamala al-muslima ala sabr ala dhalika al-adzab wal asri wad darbi wal hijrati ila al-habasyah. Seandainya bukan karena hal tersebut, karena permusuhan, karena kebencian, karena abam agama, maka apa perkara yang mendorong kaum muslimin untuk bersabar menghadapi siksaan tersebut, disiksa, ditawan, dipukuli, dan bahkan sampai harus hijrah ke Habasyah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling besar belas kasihannya. Seandainya Nabi jumpai adanya keringanan bagi mereka, niscaya Nabi akan berikan keringanan kepada mereka. Kaifa bagaimanakah lagi padahal Allah telah menurunkan, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, dan ketika dia disakiti karena Allah, karena taatnya kepada Allah, maka dia jadikan siksaan manusia sebagaimana siksaan Allah. Maka Allah cela orang yang semacam ini, orang yang menjadikan gangguan manusia sebagaimana siksaan Allah. Fa idza kanat hadhihi, maka jika ayat ini berkenaan dengan orang yang mencocoki orang kafir dengan lisannya, maka bagaimanakah jika dia cocoki orang kafir lebih dari hal itu? Ya, penjelasannya, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia untuk bertauhid dan melarang dari kemusyrikan dengan global, lam yata'arad limahum alaih, dan tidak menyinggung apa yang mereka lakukan, maka Nabi tidak akan dapat masalah. Mari bertauhid, mari ini, mari tinggalkan kemusyrikan. Mereka tidak akan marah. Dan ketika mereka mengatakan, yang kamu lakukan itu kemusyrikan loh, contoh kemusyrikan itu loh perbuatanmu. Nah ini yang bikin marah. Kalau cuma udah dakwah global, tidak akan bikin marah. Mari kita isyakan Allah. Sesembahan kita ada Tuhan yang Maha Esa, nah, semuanya menerima. Tinggalkanlah kemusyrikan, tinggalkanlah paganisme, semuanya orang menerima. Nah, kemudian itu loh yang kamu lakukan, ya, itu kemusyrikan. Nah ini yang bikin marah. Kenapa mereka tidak akan marah kalau dakwahnya, dakwah tauhidnya itu global? Wahum yaquluna, karena mereka mengatakan yang kami lakukan bukan kemusyrikan. Kami tetap berketuhanan yang Maha Esa. Kami tetap berketuhanan yang Maha Esa. Bukan kemudian tetap monoteisme, bukan politeisme. Maka yang kami lakukan bukan kemusyrikan. Alladzi nahnu alaih, yang kami lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan perantaraan wali dan orang saleh. Kami tidak menyekutukan Allah. Kami cuma mendekatkan diri kepada Allah dan mencari kemudian perantara supaya tambah dekat dengan Allah. Maka seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma mencukupkan diri dengan melarang dari kemusyrikan, jangan musyrik gitu saja. Duna tafsilin wa bayanin, tanpa mengasih rincian dan penjelasan apa itu kemusyrikan dan apa itu contohnya, tentu mereka tidak akan menghalangi Nabi. Kenapa? Karena mereka berpandangan, karena mereka itu bukan musyrik. Ya, maka pada saat Nabi berdakwah, mereka tidaklah membenci hal tersebut, bahkan mereka menganggap baik. Ya, mereka kenapa mereka tidak mengganggu? Karena penjelasannya li'annahum yufassiruna, karena mereka tafsirkan apa yang mereka lakukan bukan kemusyrikan. Namun pada saat Anda katakan kepada orang-orang musyrik, ini adalah bangunan kubur dan ini adalah kubur yang kalian sembah-sembah, kalian benadar untuknya, menyembelih hewan untuknya, perbuatan kalian inilah contoh nyata kemusyrikan, ingda dalika tathuru sa'iratuhum. Nah, pada saat itulah bangkitlah gejolak mereka. Inilah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul melarang penyembahan kepada ibadah kepada Lata, Uzza, Manah dan berhala-berhala yang lainnya. Dan Rasul berkata kepada mereka, lastum ala syai', kalian tidaklah menyembah Allah sedikit pun. Dan mereka orang-orang yang mengajak kalian untuk melakukan hal semacam ini adalah ulama-ulama sesat. Nah, pada saat Nabi mengatakan perkataan semacam itu, tharat sa'iratuhum, bangkitlah gejolak mereka. Karena fanatisme dan pembelaan, fanatisme terhadap keyakinan mereka. Dan inilah keadaan mayoritas dunia saat ini. Ya, keadaannya sebagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika orang yang bertauhid itu cuma mengatakan, mendakwahkan tauhid secara global, mari bertauhid, tinggalkanlah kemusyrikan, ya, enggak akan ada masalah. Non dakwah. Oleh karena itu maka dakwah tauhid secara global bukanlah dakwah tauhid. Bukanlah dakwah tauhid sesungguhnya. Maka dakwah tauhid yang sesungguhnya adalah bitafsil wal bayan. Ketika plus rincian dan penjelasan kemusyrikan itu apa, contoh nyatanya di dunia nyata itu apa yang mana. Nah, maka ini ciri dakwah ahlussunnah, dakwah yang hak. Tidak hanya mendakwakan tauhid secara global. Kalau secara global semua orang ya manggut-manggut saja. Bahkan orang non-muslim sekalipun ya akan manggut-manggut juga. Kita adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Ya, enggak ada yang kemudian semuanya iya. Oh. Semuanya merasa berketuhanan yang Maha Esa. Merasa bertauhid. Setelah kemudian diberikan kemudian diberikan contoh detail, nah itu yang nanti ada pihak-pihak yang tersinggung, pihak-pihak yang merasa kemudian disalahkan, dan pihak-pihak yang merasa dibodoh-bodohkan. Padahal kita cuma mengatakan itu syirik, itu perbuatan, itu kemusyrikan. Lau annahum masyatama, seandainya Nabi tidak mencaci agama sesembahan mereka, tidak mencela agama mereka, mereka tidak akan komentar apapun. Seandainya Nabi cuma membatasi perkataannya dengan mengatakan syirik itu jelek, tauhid itu baik, tanpa mencela sesembahan mereka dan tanpa mencaci agama mereka, maka mereka tidak akan menghalangi Nabi. Meskipun sebenarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak mencaci sesembahan mereka yang merupakan orang soleh. Nabi cuma mencaci penyembahan kepada selain Allah. Dan Nabi jelaskan bahasanya para Nabi Allah dan hamba-hamba Allah yang soleh dan para malaikat tidak rela disembah-sembah selain Allah. Tatkala Nabi mengatakan Isa tidak bisa memberi manfaat dan bahaya, malaikat tidak bisa manfaat dan bahaya, orang soleh tidak bisa manfaat dan bahaya, mereka menganggap hal tersebut sebagai pelecehan terhadap orang soleh. Wa yaquluna li ahli tauhid, mereka mengatakan kepada orang yang bertauhid, kalian tidak mau membuat bangunan di kubur orang soleh, padahal membuat bangunan yang megah di atas kubur orang soleh adalah hak orang soleh yang wajib kita tunaikan. Mereka mengatakan menjadi kewajiban kita memuliakan orang soleh, membuat bangunan di atas kubur mereka, itu adalah orang soleh yang wajib kita tunaikan. Itu adalah bentuk takdir penghargaan kepada mereka. Wa indama, dan pada saat kita bertawasul dengan mereka kepada Allah, ini adalah bentuk takdir penghargaan kepada mereka dan penghormatan kepada mereka. Wa antum takuluna, sedangkan kalian mengatakan ini satu hal yang batil. Maka ketika kita katakan itu satu hal yang batil, maka wayatabiruna, mereka menganggap ini adalah caci maki dan mencela mereka. Padahal kita cuma mengatakan perkataan ini batil, itu kemusyrikan. Hadzallazi yufassiru nabi a'malahum. Inilah yang menjelaskan perbuatan mereka. Wa hadza mawjudun, dan ini ada sampai saat ini pada lisan-lisan mereka dan di buku-buku mereka. Kemudian ada orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah, artinya merasa sebagai dai, menisbatkan diri pada ilmu, merasa dirinya ulama, tidak rela dengan adanya permusuhan dengan orang kafir. Mereka mengatakan kita cuma diperintahkan untuk memusuhi orang-orang yang memerangi kita saja. Mereka mengatakan kita musuh mereka karena mereka memerangi kita, karena mereka menyerobot kemudian tanah kita. Amma anu adihim min ajli dinihim falanu adihim. Adapun kita musuhi mereka karena agamanya, maka kita tidak memusuhi mereka. Ini perkataan sebagian orang berkaitan dengan kasus Palestina. Kita musuhi orang-orang Yahudi karena mereka menyerobot tanah kaum muslimin, bukan karena kita benci dengan agama Yahudi. Bukan karena kita benci dengan agamanya. Dan ini suatu kesalahan dan perkataan yang sangat berbahaya. Maka kita katakan kita kemudian membela kaum muslimin di Palestina karena tanah mereka diserobot dan karena kita pun benci orang-orang Yahudi karena agamanya, karena kemusyrikan yang mereka lakukan. meskipun jika mereka adalah kaum muslimin yang hidup bersama kita, ya, kebencian ini tidaklah kemudian boleh kemudian berbentuk kezaliman padanya. Kebenciannya adalah, yang pokok adalah kebencian hati yang perlu diekspresikan di waktu-waktu dan sikon-sikon yang menuntut untuk adanya ekspresi. Wallahu jalla wa ala qal, dan Allah, pada Allah mengatakan, tidaklah engkau jumpai sekelompok orang yang beriman pada Allah dan hari akhir bersusah payah mencari simpati orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka bapaknya sendiri atau anaknya sendiri atau saudaranya sendiri atau keluarganya sendiri. Falam yaktasir, maka Allah tidaklah mencukupkan diri pada orang-orang yang memerangi kita saja. Namun Allah menjadikan sebab kebencian kepada mereka adalah karena mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya. Wa ayu muhadatin, dan penentangan pada Allah dan Rasulnya yang seperti apa yang lebih besar daripada kekafiran, yang lebih besar daripada kemusyrikan? Tentu jawabannya tidak ada. Oleh karena itu tidak boleh mencintai orang kafir seluruh mereka, baik yang memerangi kita ataupun tidak. Namun yang dimaksud dengan cinta yang terlarang di sini adalah mahabbah diniyah syar'iyah, cinta karena faktor agama. Adapun cinta dengan orang kafir karena dia adalah mahabbah tabi'iyah, cinta yang bersifat alami karena dia adalah bapaknya atau ibunya atau saudaranya, tetangganya yang baik, maka itu bab yang berbeda. Maka mahabbatul kufar itu ada dua macam, mahabbah diniyah syar'iyah dan ada mahabbah tabi'iyah. Cinta dengan non muslim itu ada dua macam, cinta karena agamanya, yang kalau dalam bahasa nyata di tempat kita sebagaimana rasa cinta orang-orang liberal kepada non muslim, itu rasa cinta karena agamanya. Maka ini adalah maka ini satu hal yang tidak boleh, bahkan ini adalah sebuah kekafiran. Kemudian mahabbah tabi'iyah adalah rasa cinta yang alami karena dia orang yang berjasa dalam hidup kita, karena dia orang tua, karena dia bapak dan ibu, karena dia saudara yang baik, tetangga yang baik. Ya, maka cinta karena faktor ini suka dan simpati karena faktor ini satu hal yang tidak mengapa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang yang kalian cintai, karena sebagian mereka cinta dengan yang lain. Aulia artinya mahbubina, orang-orang yang dicintai. Siapa yang loyal kepada mereka di antara kalian orang-orang yang beriman, maka dia bagian dari mereka. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir. Kemudian la tattakhidu, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai orang-orang yang kalian cintai. Kalian berikan pada mereka rasa cinta padahal mereka kafir dengan kebenaran yang kalian bawa. Hadis sahih, ini satu hal yang benar. Bahasanya banyak orang yang tidak mengenal masalah walak wal barak. Seandainya Anda tanyakan pada banyak orang yang berilmu dan para pelajar agama tentang masalah ini, masalah loyalitas dan kebencian, maka Anda jumpai bahasanya mereka tidak mengetahuinya. Bahkan mereka mengatakan tidak ada keharusan untuk benci kepada mereka. Agama kita Islam bukan agama permusuhan. Agama kita adalah agama cinta, agama damai, agama demikian dan demikian. Dan mereka anggap bahasa ini adalah bentuk memuji Islam. Sehingga mencintai orang musyrik menurut mereka tidaklah mengapa. Dan mereka bentuk ini adalah bentuk, mereka menganggapnya sebagai bentuk damai bersama mereka. Maka komentar kami, damai dengan orang kafir dalam perkara politik satu hal yang tidak mengapa. Akan tapi jika itu bentuknya berdamai untuk meninggalkan sebagian ajaran agama, nah ini yang tidak boleh. Damai yang mengorbankan agama, ini yang tidak boleh. Kemudian apa sebab, manalah apa yang dialami oleh kaum muslimin saat di Mekah, intimidasi, kemudian siksaan, itu apa sebabnya? Apakah karena mereka muslim kemudian rajin sholat dan puasa? Tidak. Karena mereka membenci orang kafir dan memusuhinya, dan karena mereka ngajak-ngajak orang untuk meninggalkan kemusyrikan. Ini sebabnya. Seandainya mereka cuma puasa untuk diri sendiri, ya, mereka rajin puasa, rajin sholat dan sibuk berzikir dan tidak walam ya'taridu li ahadin, dan tidak menyinggung siapapun, tidak kemudian menyinggung siapapun, tidak membahas, tidak memberikan contoh mana perbuatan yang tergolong kemusyrikan-kemusyrikan. Mahasolalhum ada, tentu mereka tidak mendapatkan gangguan dengan dipukul, ditahan, dan ditawan. Dan mereka tentu tidak perlu bersabar, karena tentu sabar tidaklah terjadi, tidaklah ada kecuali untuk sesuatu yang tidak disukai. Meskipun Nabi SAW adalah rahmah, demikian sayang dengan umatnya, dengan sahabat-sahabatnya, Nabi tidak memberikan kemudahan, memberikan kelonggaran untuk mereka untuk tanazul, untuk mengalah. Jika itu adalah mengalah dengan mengorbankan satu dari ajaran agama, Nabi tidak memberikan rusak ringan untuk mereka dalam masalah ini, padahal beliau adalah seorang yang sangat penyayang alaihi salatu wasalam. Seandainya Nabi jumpai adanya kemudahan, kemudahan bagi mereka fitar ki idhariddin, untuk meninggalkan, untuk tidak menampakkan agama, tentu Nabi akan memberikan kemudahan bagi mereka. Bahkan sungguh Allah, telah turunkan pada nabinya, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, akan tapi jika dia mengalami ujian, jika dia diganggu karena taatnya, karena imannya kepada Allah, jika dia diganggu disebabkan mengatakan saya beriman kepada Allah, disebabkan tauhid, maka dia mundur dari agamanya. Dia jadikan siksaan dan gangguan manusia sebagaimana adab Allah. Dia lari dari gangguan manusia di dunia menuju siksa Allah di akhirat. Maka ini adalah semisal orang yang melindungi diri namun pakai api dari ramda, dari pasir yang panas. Wa idza lam yasbir ala adanna, jika seorang itu tidak bersabar dengan gangguan manusia, maka bagaimanakah dia bisa bersabar dengan neraka pada hari kiamat? Maka seharusnya adalah sebaliknya. Tidaklah dia tebus gangguan manusia dengan tebus siksaan neraka dengan bersabar menghadapi gangguan manusia, bersabar untuk mempertahankan agamanya. Namun jika dia tebus dan dia relakan agamanya demi supaya aman dari gangguan manusia dan lupa dengan neraka yang ada di depannya, maka ini dalam ungkapan peribahasa Arab itu kal mustajir min ramdha bin nar, itu seperti orang yang meminta tolong, merasa susah dengan, merasa menderita dengan pasir yang panas, namun kemudian malah ngambil api. Kemudian kakinya itu merasa kepanasan, karena terik matahari, kemudian cari api ditaruh di bawah. Nah, itu namanya karena takut dengan gangguan manusia di dunia, rela tersiksa di neraka. Saya lebih baik susah di neraka sajalah daripada susah di dunia. Itu sama dengan orang yang tidak tahan dengan panasnya pasir yang diinjak dengan kakinya, karena terik matahari maka pasir jadi panas, diinjak tanpa alas kaki maka kepanasan, akhirnya cari pengganti. Gantinya apa? Bara api ditebar kemudian diinjak-injai. Mana yang lebih parah? Sebagaimana ucapan penyair al-mustajir bi amrin ingda kurbatihi, maka orang yang minta tolong dengan amr ketika dia susah itu kal mustajir nal ramdha binar, seperti orang yang minta tolong agar selamat dari gangguan pasir yang panas namun malah dengan api. Ini peribahasanya dalam bahasa Indonesia apa? Keluar dari mulut, keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Dia mau menghindari satu bahaya yang lebih rendah malah kemudian ketemu bahaya yang lebih besar. Kemudian yang terakhir, idza kana hadzal wa'id, jika demikian ancaman untuk orang yang mencocoki orang kafir dengan lisannya tanpa ada pemaksaan supaya bisa hidup bersama mereka, maka bagaimanakah dengan orang yang mencocoki orang kafir dengan perbuatannya dalam rangka untuk mendapatkan kepentingan dan pamrih duniawi? Ya, maka poin yang kedua, pelajaran yang kedua dari poin yang kedua adalah setelah poin pertama pentingnya tauhid dan bahayanya syirik, poin yang kedua dijelaskan tentang sebab kenapa Nabi itu disiksa. Nabi dan para sahabat mendapatkan intimidasi dan seterusnya, itu bukan karena dakwah tauhid yang global, namun karena tafsil dalam dakwah tauhid. Itu yang jadi sebabnya. Karena Nabi dituduh kemudian mencaci maki mereka, padahal Nabi tidak mencaci maki mereka. Karena Nabi dituduh mencaci maki tuhan-tuhan mereka, padahal Nabi tidak mencaci maki tuhan-tuhan mereka. Nabi cuma mengatakan, yang kamu sembah itu tidak ada gunanya. Perbuatan menyembah itu tidak ada faedahnya. Itu yang kemudian mereka katakan, ini membodoh-bodohkan kami dan seterusnya. Karena Nabi ngasih contoh real, kemusyrikan itu loh seperti yang kamu lakukan. Padahal itu tidak memberikan manfaat. Sehingga poin pelajaran penting di poin yang kedua, bahasanya yang namanya dakwah tauhid yang benar bukanlah dakwah tauhid global, namun dakwah tauhid yang bersifat detail, yang dikaitkan dengan kehidupan nyata. Nah, itu dakwah tauhid yang benar. Sebagian pihak-pihak tertentu yang kita katakan bahasanya kelompok tersebut itu tidak punya perhatian dengan tauhid, mereka mengatakan, "Enggak, kami pun tidak akan tauhid. Kami kemudian ngasih ceramah dan sebagainya, pentingnya tauhid." Namun mereka cuma mengatakan tauhid itu penting, kemudian tinggal kalah kemusyrikan, namun tidak kemudian mengkaitkannya dengan realita. Kita katakan dakwah tauhid global semacam itu bukanlah dakwah tauhid. Bukanlah dakwah tauhidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah tauhid yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan dengan sekedar keutamaan tauhid, bahaya kemudian kemusyrikan, tanpa mengkaitkannya dengan realita kehidupan. Tanpa kemudian mana contohnya tak kemusyrikan itu yang mana, yang seperti apa? Yang tanpa semacam ini bukan dakwah tauhid yang benar. Tauhid yang benar tidak hanya sekedar orang itu sadar pentingnya tauhid dan bahayanya syirik, namun juga mereka itu tahu seperti apa real yang namanya kemusyrikan. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan menjelang siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.